протягом 6 довгих років вабило його сюди, в ці вистуджені вітрами гори, до цього жахливого місця, де обірвалося життя його колишнього кумира, котрий, як і годиться деспотові, не захотів піти в інші світи наодинці і прихопив з собою ще з півтора десятка вірних і відданих йому людей, серед яких за всіма розходами мав бути і лише завдяки чистісінькій випадковості не опинився і сам Малюта. Коли трапилася ця біда, в маленькій маминій квартирці лунали дзвінки, якісь незнайомі люди висловлювали співчуття, мама, лякаючись, кидалася до телефону, а додзвонившись і почувши його сонний голос, мовчки клала трубку, хрестилася і йшла на кухню за валу сардином. Якби не вчинився тоді за рік до трагедії той скандал із законодавчими зборами краю, він, як і завжди, сидів би в вертольоті навпроти губернатора і швидше за все поділив би його долю. Однак життєві дороги – це одне, стежини долі – цілком інша матерія. А тут так збіглося, що і земні, і небесні їхні шляхи розійшлися, а час і праця швидко перемили їх за метами взаємних кривд і відчуження. А тоді, навесні 2000 року, здавалося б, на рівному місці здійнялася справжня буря. Ще не закінчилася тривала війна за Єсейський металургійний комбінат, головний баламут, і за сумісництвом народний депутат знемагав у слідчому ізоляторі з поетичною назвою «Білий лебідь». Законодавчі збори краю метушились, як та хитромудра дівка, що хоче і рибку з'їсти, і, як кажуть, на липку злізти. Ось тоді в Єсейськ і приїхали столичні журналісти, яким Малюта, коментуючи ситуацію, що склалася, і схарактеризував місцевий законодавчий орган як зоопарк партійних ідей, а народні обранці, які личать глуховатим, але нахабним, одностайно загорлали на всі лади. Та що ж це коїться, людоньки добрі і недобрі? Ви ж усі чули, як нас щойно зневажив московський чиновник, чужа й зайшла в наших краях людина. А ту його, а ту! Він лишень вдумайтеся, співгромадяни, він назвав усенародно обрану владу зоопарком. Зоопарком, тобто звіринцем. А ми, ваші вірні слуги, набули в його устах статус звіроти. Доки ж ми все це терпіти будемо, геть його, геть! І почалася катавасія. І полетіли листи-доноси в найвищі інстанції. І навіть до самого тільки-но обраного гаранта намагалися достукатися, аби повідомити про такі неподобства. Добре, що Малюта очолював обласний штаб нового президента і нещодавно був ним особисто обласкавлений і нагороджений похвальним листом, тож усе обійшлося. Він не перший рік в Єсейську царевим оком сидить і вже либонь знає, хто й чого там вартий і кого як випадає характеризувати. Проте, враховуючи появу федеральних округів і відому гівнистість народних обранців, губернію йому все ж краще змінити. І від Плавського, який пішов у рознос далі, і обранці заспокоїться. Таким був усенайвищий вердикт президентської канцелярії. Малюта не без гіркоти приїхав у сусідню область, перевіз сім'ю, почав потроху налагоджувати складну бюрократичну систему стримувань і противаг, колись винайдену попереднім російським президентом. Хоча навряд, щоб той був спроможний вигадати бодай щось путнє самостійно. Найімовірніше, завзяті помічники, бачачи дикий розгул суверенізації і повну відсутність у колишнього обкомівця державної волі, на швидку склепали інститут обласних повпредств, наділивши його функціями комісарів Троцького, уповноважених Дзержинського і всесиллям перших секретарів обкомів партії, що недавно розбіглося. Створити створили, але відразу ж і злякались. А що, як раптом відв'яжуться царські опричники та надто на себе ковдру потягнуть? Чи не гірше на бік губернаторів перекинуться, а ті все більше і більше свобод та суверенітетів почнуть вимагати? Що тоді буде? Хто відповідатиме? І погнала курва в жито. Реорганізація за реорганізацію. Куратор на кураторові. Прочухан за прочуханом. Довели все, як завжди, до цілковитого абсурду. Вищого чиновника, що призначався на посаду першою особою держави, фактично відтиснули від цієї самої особи і де-факто підпорядкували дрібному клеркові заврально створеного управління. Та все це було так давно, і стільки всього змінилося, що й подумати страшно. Усе в минулому, а нині лише обмерзла дорога, дикі гори і тривожні думки, що рвуть душу. Малюта опустив долоні і, мружачись від сонця, яке щойно визирнуло відкилясь збоку, поглянув на хрест. Відполірована до воскової жовтини деревина, де-не-де покрита крижаною кіркою, переливалась різнобарвними виблисками. Весь схил біля підніжжя цього невигадливого символу життя та смерти був, мов би, кимось ретельно перекопаний. Нічний снігопад злегка припорошив численні горбики та ямки. Що за чортівня? Малюта опустив тоноване скло і поправив окуляри. Виявилося, що весь величезний косогір був заставлений сотнями заметених нічною хуртовиною вінків і кошиків з квітами. З-під снігу то тут, то там проступали, мов криваві плями на госпітальних бинтах,